Jā, nu jā, teicu, ka vērtējot kopumā diezgan mierīgi, bez tādiem īpašiem pārkāpumiem, lai gan arī esam fiksējuši vairākus pārkāpumus, mūsu novērojumi tomēr liecina, ka šogad mazāk skaists cilvēki ir apmeklējuši notikumu vietas. Taču neskatoties uz to, saistībā ar 9. maiju esam uzsākuši vairāk kā 60 administratīvo pārkāpumu procesu, arī 3 kriminālu procesu. Ja runājam par administratīvo pārkāpumu procesu, tad absolūti lielākā daļa ir par militārās agresijas, kara noziegumu, publisku slavināšanu, toskait arī aizliegties simbolu izmantošanu publiskā vietā. Esam nokonstatējuši Georgu Lentu izmantošanu, Krievijas kara dziesmu publisku atskaņošanu, dažādas uzrakstus un piesprauc pie apģērbiem. Un arī atsevišķas personas ir izsaukuši dažādas agresoru valsts slavinošās frāzes. Nu, kā jau minēju, tad šie 3 krimināli procesi, viens no tiem sāks par to, ka persona žurnālists, kam ir priekšā izskrēja un slavināja kaimiņzemes vadoni un vēl kāda persona kapos, kas notic Jelgavas pusē, var mērķi slavināt agresoru valsts 3 reizes ar gāzes pistoli izšāvusi gaisā. Nu, un arī interesants gadījums saistībā ar uzraudzības pasākumiem, kas tika veltīti jau uz pirotehnikas izmantošanas aizliegumu, tad arī īsi pēc 2023. vakar Salaspilī kāda persona policija notvēra brīdī, ka tā mēģināja veikt uguņošanu salūtu. Tātad, un pēc kā tika konstatēts, ka pie tā, pie sevis un arī vēlāk konstatēts savā dzīvesvietā, tad uzglabā narkotiskās vielas arī par ko sākts ir krimināli. Procesi. Nu, protams, arī mūsu redzeslokā ir nonāca saturs no sociālo tīklu vietnēm, kur personas ir izvietojušas 9. maiju un kara noziegumu slavinošu simboli, kā teicīgi, protams, arī šie gadījumi ir piefiksēti un arī, protams, arī tiks vērtēti. Nu, un kopumā naktī tad mēs esam saņēmuši 12 iedzīvotāju ziņojumus par šo pirotehnikas neatļautu izmantošanu, proti par salūtu veikšanu. Nu, tātad divos gadījumos arī ir uzsākta administratīvo pārkāpumu procesu, tātad esam arī identificējuši šīs personas, kas jau ir veikušas šo salūtu.
Un kopumā galvaspilsēta bijusi tā nemierīgākā vieta vai ārpus tās tomēr vairāk pārkāpumu bijis?
Nu jāteic, kad, jā, kad pārkāpumi ir vairāk fiksēti gan galvaspilsētā, proti Rīgā, gan arī Ogales pusē.
Un Uzvaras parks, kad tur vēl bija okupācijas piemineklis, bija šī lielākā pulcēšanās vieta, kā tur šogad, kad ir arī parks atjaunots, vai tur bija viss mierīgi?
Šogad ir absolūti mierīgi. Ir pāris personas, kas ir vēlējušās doties uz Uzvaras parku un nolikt šos ziedus, no kurām arī norādīts par to, ka tur nav tā īstā vieta un norādīts, ko to var izdarīt.
Kā jūs kopumā vērtējat savu darbu? Esat gan operatīvi un labi noreaģējuši uz visu, un arī galvenokārt šie pārkāpumi ir tādi pašu pamanīti vai iedzīvotāji aktīvi ir ziņojuši?
Jāteic, ir pirmām kārtām laikam mums lielākais paldies gan mūsu pašu valsts policijas darbiniekiem, gan arī sadarbības dienestiem par teicamo darbu. Un īpaši, tiešām īpaši paldies arī mūsu sabiedrībai, mūsu iedzīvotājiem par atsaucību par to, kad ir vairāk kārt ziņojuši par dažādiem pārkāpumiem, pateicoties par ko mēs esam arī identificējuši vairāk pārkāpumus un, protams, arī saukuši personas pieteicīgas atbildības.
Jā, un salīdzinot vēl ar aizvadīto gadu, šogad tie pārkāpumi un dažādi notikumi bijuši citādāki vai tomēr vairāk vai mazāk tie pārkāpumi atkārtojas?
Vairāk vai mazāk atkārtojas, taču salīdzinoši to pārkāpumu arī ir bijis mazāk nekā, pieņemsim, pagājušo gadu. Nu, tas visticamāk arī saistīts ar to, ka, kā jau sākumā minēju, tad cilvēki tiešām šīs notikuma vietas ir apmeklējuši mazākā skaitā nekā iepriekšējā gadā.
Vēl arī šodien turpināsiet pastiprināt uzraudzīt kārtību?
Jā, protams. Tieši tā, šodien arī turpinām.
Paldies par sarunu valsts policijas priekšnieka vietniekam Andrim Zelim.